ylpeen pyhä kirja 36. laulus. Yleastumise sana on oilal tema sydäme pohjas. Ei ole Jumala karttust tema silma ees. Sest teda miilitab oma silmis leid oma süütegu, et seda vihata. Tema suusõnad on nurjatus ja pettus, ta on lakanud targaks saamast ja head tegemast. Ta mõtleb nurjatust oma asemel ja jääb seisma teele, mis pole hea. Ta ei põlga kurja. Jehova, sinu heldus on taevas ja su ustavus ulatub ülemate pilvedeni. Sinu õigus on kui Jumala mäed. Su kohtuotsused on kui suur ürgvesi. Jehova, sa päästad inimesi ja elajaid. Kui kallis on su heldus, Jumal, seepärast kipuvad inimeslapsed su tiibade varju alla. Nemad saavad söönuks su koja küllusest ja sa joodad neid oma lõbude ajas, sest sinu juures on elu allikas, sinu valguses näeme meie valgust. Säilita oma heldus neile, kes sind tunnevad, ja oma õigus neile, kes on õiglased südamel. Ärgu tallaku suurelise jalg mu peal ja õelate käsi ärgu peletagu mind. Seal on hukkunud, kes teevad nurjatust, nad on maha paisatud, ega saa enam tõusta. Aamen. Piiblis on neid kirjakohti, mis on õpetusliku laadi, mille kaudu meie välja selgitame tõe usu küsimustes. Piiblis on ka praktilisi kirjakohti, mis näitavad meile kätte meie igapäevaseid eluviise. Kuid Piiblis on ka mõtisklevaid kirjakohti ja nende hulka kuuluvad ka psalmid. Selle tõttu need, kes otseselt otsivad õpetust, ei saa siit nagu seda täit koormust oma huvidele. Need, kes otsivad praktilisi näpunäited, võivad ka mõnikord sellest ilme jääda. Aga need, kes oskavad mõtelda jumalikkudele asjadele, need, kes oskavad oma hinge kosutuslikku momenti Jumale ees kasutada, neile on psalmid kallid. Ja kui nüüd täna seda kuuleme, mis meil on öeldud, siis küll selle sooviga, et see võiks olla meile enese läbi katsumiseks ja hingekosutuseks Jumala ees. Esimene pilt sellest laulust oli pilt patusest südamest. See algab õieti üsna tumedalt. Üleastumise sõna on õelal tema südame põhjas, ei ole Jumala kartus tema silma ees. See süda on nagu pime koobas, kus patt on võidu oma kätte saanud. Vanasti kasutati niisuguseid koopaid igasuguste oraaklite poolt, kes ennustasid inimestele tulevikku ja seal oli siis kõik pime ja sünge nende ümber. Niisugune on meie süda siis, kui sinna on elama asunud patt. Üleastumise sõna on õelal tema südame põhjas. See on üks huvitav väljendus, üleastumise sõna. Siin on täpselt see sama väljendusvorm tarvitatud, mida tarvitatakse prohvetide kohta, kes ütlesid, et Jehova sõna oli nende kätte tulnud. Jehova sõnum oli nende kätte saabunud ja nemad tulid ja andsid selle sõnumi rahvale edasi. Nii on siin üleastumise sõnum õela südames. Nii nagu prohvetitele tuli Jumala sõna. Nii siis tuleb temale ka üks pimeduse sõna, altmaailma sõna, ja see ilmutab temale ka midagi. Üleastumise sõna on õelal tema südame põhjas. See annab talle sünge enesekindluse, sest ta kogeb seda, et ka sealt, pimeedusest antakse temale nõu ja mõnikord väga õige aegselt. Sealt tuleb ka midagi, mida ta saab kasutada üsna suure eduga oma igapäevases elus ja sellepärast annab see talle teatud usalduse selle pimeedusest pärineva sõna vastu. See mõte, et meid võivad juhtida ka need pimeeduse tunni jõud, on sunnivad meid Jumalette tulles sügavalt mõtlema, sügavalt ennast läbi katsuma, kas ma olen see koopaelanik, kus kõik varjud minu ümber liiguvad või kas tuleb Jumala sõna minu südamesse. Kuidas sa tunned täna õhtul? Kas Jumala sõna on pääsenud sinu hinge või on seal liikunud kõiksugu teised pimeduse jõud, mis ei lase Jumala sõna sinu südamesse pääseda? Ja kui sa tunned, et Jumala sõna on pääsenud sinu hinge, siis oled sina vaba sellest murest. Aga kui sa seda tunned, et see ei pääse sinu hinge, seal liiguvad kõiksugu võõrad jõud, võõrad mõtted, siis ole ettevaatlik ja too see oma mõttemaailm Jumala kätte. Siis see oli üks tunnus, et tema südame põhjas oli üleastumise ilmutus, nii ütelt üleastumise sõna. Aga teine on kolmandas salmis ja seda kolmandat salmi peaksime vist küll tõlkima niiviisi, et näha selles, kuidas patun annab ise enesele andeks. Eesti keelde on see tõlgitud umbes nii, nagu see tõepoolest ka heebrea keeles on. See tähendab, et me ei oska siit mõtet otseselt nende sõnade kaudu välja leida, sest teda meelitab oma silmist leida oma süütegu, et seda vihata, see ei loo selget mõtet. Uuemates tõlgetes on püütud seda sõna niimoodi edasi anda, et sõna, mis oli õelal tema südame põhjas, räägib temale meelitusi. Siin oli öeldud eesti keeles, meelitab teda. See räägib talle meelitusi ja juhul, kui avastataksegi seda, et tema südame põhjas on üleastumine, ega ta ka siis ennast ei paranda. Niisugune oleks selle salmi mõte. Patune võtab oma süütegu ise kergelt ja arvab siis, et Jumal ka võtab seda kergelt. See on vist küll meie kaasaja inimeste ja ka usklikude kiusatus võtta üleastumisi kergelt. Nagu ei olekski, see ei tea kui suur viga. See on patusele omane, et patt ei lase teda näha oma tõelist olukorda. Meie juba ütlesime, et selle psalmi järg on pattune nagu kusagil pimedas koopas ja tema ei näe oma süüd. Ja tema oma silmis leiab tema ikkagi põhjenduse, õigustuse, vabanduse, mis pärast ta nii toimis ja vaadake, kui kergesti me ise ennast välja vabandame. Ikka oskame leida ühe tee, mis meid õigustaks meie halvas teos. Nii kaua, kui see enese õigustamine on meie ümber, nii kaua ei ole veel jumalik patu tundmise valgus saanud tulla meie hinge. Oluline on see, et meie näeksime oma süü, tunneksime oma pattu ja peaksime patuks kõike seda, mida Jumala sõna nimetab patuks. Kas sa oled sellega põhiliselt nõus nimetada patuks ja pidada patuks? Enese juures kõike seda, mida Jumala sõna nimetab patuks, ilma vabandamata ja ilma õigustamata. Siis, kui meie sellele seisukohale asume, siis saab püha vaim meil appi tulla ja anda meile märku patu pärast. Siis me tunneme Jumalis viibides, et ma olen tõepoolest halvasti toiminud. Ja peatselt see inimene leiab seda, et ta ei ole ainult halvasti toiminud, vaid ta on ka karistuse väärselt Jumala ees toiminud. Ja ta teab, et temas endas ei ole seda jõudu ennast parandada. Ja sellepärast siis sellest lahti saada annab Piibel meile ühe mooduse nimelt, et me läheme Jumala ette ja tunnistame oma pattu. Patu tundmisele peab järgnema Jumala ees ka patu tunnistamine. Patul on alati see omadus, et tema tahaks ennast varjata. ja tema ütleb sulle ka ära, sa kellelegi räägi niisugust asja. Ja sel viisil, kui pats saab sind isoleerida teistest, panna oma ette mõtlema, see hakkab pikka mööda sinu hinge mürgitama ja ikka jälle uuesti tõusevad asjad sinu hinges esile, mis rikkuvad sinu hinge, sinu iseloomu, sinu mõttekäiku, mis teevad sind ärritatud inimeseks ja siis sa hakkad leidma, et kogu maailm ärritab sind. Kõik oleks nagu kokku leppinud selleks, et sind vihastada. Kui sa hommikul lähed kodunt välja ja astud sõidukisse, juba seal keegi vihastab sind. Lähed sa tööle, juba pahandus. Tuled sa koju, jälle on pahandus ees. Kui sa näed, et selviisil pahandused hakkavad sind jälgima, siis vaata, midagi on sind ärritanud. Midagi on juba sinu juures siis valesti, et sa lased ennast nii põhjalikult ärritada, sest see ei ole mitte õige ja see ei ole hea, et me seda laseme teha. Pat tahab ennast varjata ja see loobki meis niisuguse ärritatud meeleolu. Ja sellepärast on hea, kui meie saame patu üles tunnistada ja issanda ette minna. Patu üles tunnistamine nimetab patu siis selgepiiriliselt, selge sõnaga. Ja kui sa seda teed, siis ütleb Taavet 32. laulus, nagu te mäletate, oma patu andsin ma sulle teada. Ja oma ülekohut ei ole ma kinni kattud. Ma ütlesin Jehovale, ma tahan iseenese peale oma üleastumised tunnistada. Siis andsid sina mu patu süüteo andeks. Aga kas te olete kohanud neid inimesi? Aga võibolla olete kohanud oma hinges ka seda kurba elamist. Sa tunnistasid oma patu. Ja ikka ei järgnenud sellele mingisugust võitu patu üle. Ei järgnenud mingisugust lahti ütlemist patust, vaid ikka need vanad patud tulid ja hakkasid sind jälle segama. Mida sa siis peaksid tegema? Sel juhul ole üsna ette vaatik ja vaata, kas sina ei ole mitte ise enesele tunnistanud oma patu. Selle asemel, et teha nii nagu piibel ütleb, oma patu andsin ma sulle teada. Aga kui sa andsid ise enesele teada, sa ütlesid, jah, niisugune ma olen. Ja informeerisid nagu ise endast. Aga mida sa siis peaksid tegema, et sa Jumale ette selle saaksid viia? Kui sa lähed siirameelses palves Jumale ette ja nimetad palves Jumale ees seda ja palud otseselt taeva väge enesele abiks, et sina saaksid oma patu täiesti avalikult Jumale ette tuua, siis juhtub midagi sinu hinges. Siis saad sina selle veendumus, et nüüd minu pat on Jumale ette toodud. Ja kui meie oma patu üles tunnistame, siis on tema ustav ja õige, et ta meile andeks annab. Mõnikord jääb meie patu tunnistus väga uduseks, nagu meie tahaks hea meelega päriselt nimetada neid patte, mis on meie kellegi elus olnud. Mida peaksime sel puhul tegema? Sel puhul ma annan seda nõu, et mine Jumale ette ja palu selge häälega, kuuldava häälega, nii et sa ise kuuled. Ja siis tunnist oma pat Jumale ees nii, et sina ise oma kõrvaga ka seda kuuled. Ja kui sa seda oled teinud, siis on piir tõmmatud patule. See jää siis enam uduseks, ebaselgeks, ei tea nüüd, mis siin oli pat, mis siin ei olnud pat, vaid sa ütlesid selge sõnaga. Ja niisugune selge sõnaga kuuldava häälega tunnistamine Jumale ees aitab sind piir tõmmata patu ja õiguse vahel. See määrab, see teeb sinu patu selge piiriliselt patuks ja sa tunnistad seda Jumale ees ja vaata ime, et see aitab siin. Ja mõni usklikudest on ka seda teinud, et tema on oma patud otse kirjutanud paperile ja kõik, mis tema veel teab, ta võib selle pärast ära põletada, aga ta läheb selle paperiga Jumale ette ja loeb seda nii Jumale ees, et tema mõtted on Jumale ees selge piirilised. Ja Jumal on siis veel andnud ühe armulise abinõu. Ja nimelt see abinõu, kui sa ei suuda Jumalis üksipäinis toime tulla, siis ütleb piibel tunnistage ise keskis üksteisele oma eksitusi ja tehke palveid üksteise eest. See võimalus on meil siis ka veel jäetud. See ei ole mitte käsk, sest käsk on niisugune asi, mida ma igal juhul pean täitma. Aga olen varemgi seda nimetanud siin. Isiklikult tuli minu juurde noormees, kes sattus Biskaja lahes laeva hukkul ainult ühele plankule ja selle plankuga tema ujus kaua aega Atlanti ookeani vetes, kuni teda päästeti ja ta ütles, seal siis andsin mina oma elu Jumalale ja seal sain mina oma pattude andeks andmise. Tal polnud ühtegi inimest, kellele seda tunnistada, aga tema sai seda kogu südamest teha Jumalale ja Jumal kuulis ja aitas teda. Aga kui sul on see võimalus, Jumal annab selle kui eesõiguse sulle, mitte käsu, vaid eesõiguse. Kui sina tahad seda eesõigust kasutada, et sina lähed oma kaasuskliku juurde ja ütled talle, siin on nüüd minu koormatud hing ja süda. Ma pean seda üles tunnistama, ma pean seda jagama, et üheskoos palve sissand ette minna, siis on ka seda luba meil Jumal ees, seda võimalust luba meil Jumal ees kasutada. Ja need siis, kes nii selge piiriliselt oma patuga toimivad, need inimesed ütlevad oma patust lahti ja nad on lahti. Nende vana elu ei tule enam nendega kaasa, mõni kiusatus võib veel tulla, hiljem võib korduda mõni kiusatus, aga ta teab, et on lahti ütelnud ennast, täiesti lahti ütelnud. Ja ta astub alati vastu sellega, ma olen surnud sulle pat, sest ma olen surnud ja Kristusega maha maailma. Tema surma sisse. Nüüd mul ei ole sinuga tegemist. Pat võib tulla, aga meil on abinõu, mille me vastu astume. Ja kui kiusatus tuleb, siis saame selle üle võidu. Aga võela toimimine oli hoopis teisiti. Tema andis siis enesele andeks. Tunnista siis enesel oma vea ja ütles, et ega see nii väga suur asi polnudki. Ja leidis vabanduse ja andis enesele andeks ja elab rahuga edasi. See oli nüüd see võela üleastumise sõna tema südames, mis talle selle tarkuse andis, et anna ise enesele andeks, mitte et ta oleks seda ütelnudki, et anna ise enesele andeks, ei, vaid ta tegi seda, mis ta leidis kõige õigem olevat selle pimeduse nõuande järgi, selle üleastumise sõna nõuande järgi, mis tema südames oli ilmunud. Ja seal oli see pimeduse tõde ilmunud, ära sellest väga palju välja tee, ära sellest räägi, ära tunnista, ära sellega kusagile mine, jää rahule ja kõik vaikib ise mõne aja pärast. Ja nii jääb see asi aja matta, aga mitte Kristuse armu alla. Ja kõik see, mida me oleme lasnud unustuse matta, see tuleb ju Jumala kohtus kõik esile kord. Seal suures valguses paistab see kõik kätte. Aga see, mida me oleme Jumala kätte viinud andeks saamiseks, see tule enam viimses kohtus ette. Ja see tule ka surmatunnil enam meile süüteone ette. Meile võib see veel hiljem meenuda, et ma tegin halvasti, kui ma pattu tegin, aga see ei tule enam süüteona meile ette. Siis on siin veel antud kolmas tunnus. Ta mõtleb nurjatust oma asemel. Tema mõttemaailm tegeleb nurjatute asjadega. Ma ei tea, mida see sõna nurjatu kellelegi peaks tähendama. Ma arvan seda, et vähemalt see tähendab seda, et midagi on valesti läinud ja inetult valesti läinud. Aga see sõna nurjatu kannab endas veel ühte mõtet, nimelt nurjumise mõtet. Ja kui sa seda siis tegid, mis ei olnud õigi, oli valesti tehtud, siis pea seda meeles see üritus nurjub. Ja kõik õelate ettevõtted, kui hästi need paistaksid ka õnnestuvad siin maa peal, ühel päeval nemad nurjuvad. Sest siis, nagu Jeesus ütles, kui tuli katsumine sellele kojale, mis oli liivale ehitatud, siis ta langes ja tema langemine oli suur. Ühel päeval see üritus ja ettevõtte, mis patu nimel on tehtud, see läheb tõepoolest nurja. Aga nüüd tema mõtte maailm oli niisugune, mis tegeles nende nurjatud asjadega. Ja millal? Öö vaikuses, oma voodis, siis kui pimeedus teda ümbritses, siis tulidki need nurjatud mõtted, need halvad ideed. Ja see, mis siin on tõlgitud mõtted, tähendab sisuliselt kavatsused. Seal tema siis teeb oma plaanid ja seal tema elab oma pimeeduse elu. Need tunnid on pimeduse tunnid, aga need tekivad inimese hingest südame põhjas, nagu siin oli seda öeldud. Ja neljas salm on öeldud, tema suu sõnad on nurjatus ja pettus. Mitte ainult tema mõttemaailm ei olnud niisugune, vaid suu sõnad olid ka. Sõnad on ju meie mõtete tulemused. Ja niisuguseid inetud ja halbu sõnu meie kuuleme. Ma kahten, kas on ühtegi päeva, kus sina ei kuuleks tigedat sõna, inetud sõna, halba sõna. Vist iga päev kuulevad neid need, kes liiguvad inimest hulgas. Ja kui sa just istud päeva läbi oma toas, võib-olla sa siis ei kuule, aga sealgi mõnikord läbi seina tulevad inetud sõnad su juurde. Ja sealgi mõnikord trükisõna kaudu tulevad nad su tuppa ja annavad ennast tunda. Nii et väga raske on neist pääseda. Aga miks tarvitavad inimesed niisuguseid inetuid sõnu? Miks annavad nemad kohe tunda, millega tegeleb nende mõttemaailm? Sõnad reedavad tema mõtteid, need kehastavad tema mõtteid ja ta ei saagi teisiti. Tema mõttemaailm on inetu, kuri ja must ja see tuleb tema sõnadest, sõnade kaudu esile. Ja selle pärast siis meie tohime paluda, et meie oma sõnad ei oleks niisugused. Kui nüüd sinu sõnad on ka sinu mõtete peegeldused, mõtle järele oma tänapäevastele sõnadele. Kas seal oli inetuid sõnu? Oli seal kurje sõnu? Oli seal tigedaid mõtteavaldusi? Kui see nii oli, siis olid sa elate tee peal. Ja selle eest Jumal meid varjeku, siis peame tulema armu palumisega Jumal ette. Aga hea on, et me õhtu tulles vaikselt Jumal ees nende asjad üle mõtleme. Ja siis viienda salmi teine osa ütles, ta jääb seisma teele, mis pole hea. Ta ei põlga kurja, mis seisma jäämine see siis oli. See tähendas, et tema läks õelate teele ja nüüd on tema juba nii põhjalikult sellel teel, et tema on otsustanud sinna jääda. Tema ei tagane sealt enam, tema jääb kohe sellele teele. Teate, esimeses laulus oli öeldud, et õnnes on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi, ega seisab patuste tee peal ega istu pilkajate killas. Et ta ei ole patuste tee peal, aga siin oli patune, kes oli läinud patuse teele ja oli otsustanud jääda sinna. Ta jääb seisma teele, mis pole hea. See tee pole tõesti hea, kuhu tema seisma jääb, aga midagi ei ole parata, sinna jääb tema püsima. Ühes tõlkes on ka nii öeldud, et tema jääb püsima teele, mis pole hea. See, kus meil on öeldud, jääb seisma teele, jääb püsima sellele teele, mis ei ole hea. Tema oma südames liitub siis kurjuse ja õelusega. Ja kui inimene seda teeb kord juba, siis läheb tema ikka selles edasi. Ja nüüd korraga selle tumedale pildile järgneb arundane valgus. Otse kohe pärast seda õela südame olukorda, korraga Jehova, sinu heldus on taevas ja su ustavus ulatub ülemate pilvedeni. Sinu õigus on kui Jumala mäed, su kohtuseadused kui suur ürgvesi. Jehova, sa päästad inimesi ja elajaid. Korraga sealt pimedast koopast on ta välja tulnud keskpäeva päikese kätte. Ja siin juhitakse, nagu te näete, kogu tähelepanu Jumala. Kontrast ei ole mitte selles, et räägitakse esiteks inimesest, kelle südames patt on võimule pääsenud ja siis, kelle südames õigus on võimule pääsenud. Ei mitte need kaks, vaid patt ja Jumal asetatakse siin teinetese kõrvale. Ja mis siis Jumalast on siin öeldud? Terve rida oli õela tunnuseid, aga mis tunnused Jumalal siis on? Ja see algab heldusega. Jehova, sinu heldus on taevas. Ja see ustavus ulatub ülemate pilvedeni. Heldus on see sama sõna, mis on mitmel pool ka tõlgitud arm. Ja tähendab Jumala aktiivset headust meie suhtes. Jumala kirjeldus algab, Jumala omaduste kirjeldus algab 6. salmis Jumala heldusega ja 8. salmis lõpetab jälle Jumala heldusega. See suur kuldne ring ümbritseb siis meie elu algusest kuni lõpuni. See on Jumala armu ring. Olen korduvalt seda väga selgelt tunnetanud, et need inimesed eksivad väga põhjalikult, kes arvavad seda, et nemad kasvavad vaimulikult kõrgemale armuvajadusest. Kui keegi seda mõtleb, siis tema petab ennast. Kui keegi seda mõtleb, siis tema eksib Jumalasõna õpetuse vastu. Meie ei kasva iialgi kõrgemale armuvajadusest. Ja sellepärast 8. salmi juures on jällegi uuesti see sama sõna, kui kallis on su heldus Jumal. Algus ja lõpp ikkagi see sama Jumala armu tase ümbritseb meid. Selle järel on 6. salmis ustavus. mis garanteerib meile siis, et see jääb meie juures ka nii. Kui me algame uut elu, aga kas see püsi? Ja siin garantiiks on Jumala ustus. Mida tema on lubanud, seda tema täidab. Mille pärast tema meid on hoiatanud, seda tema ka teostab. Nii et samahästi tõotused kui hoiatused täituvad. Need mõlemad. Ja ärgem unustagem kumbagi. Meie harilikult meile meeldib, kui meile öeldakse, et Jumala tõotused täituvad. Ja see on õige, need täituvad. Aga see ei meeldi, kui meile öeldakse nii, et Jumala hoiatused ka täituvad. Aga nad täituvad. Ja Jumala kohtuseadused ka siis täituvad. Järgmine asi ustavuse järel on õigus. Jumal ise on igavesti õiglane. Ja see, mis tema tahab, on ainult õiglane. Tema tahtmine on taevas ja maa peal see sama. Ja sellepärast, kui meie Jumala tahtmist tahame teada saada, siis küsime Jumal, mida sina tahad taevas, see kehtib ka maa peal. On ainult üks õigus ja see on Jumala õigus. See kehtib taevas ja maa peal nii kaua, kui inimkond püsib, nii kaua kui maailm püsib. Jumala õigus on siis nagu Jumala mäed. Mäed, need olid nii kõikumatuse sümbol ja püsivuse sümbol. Tema õigus on tõesti püsiv, aga siiski, ehk küll ka mäed kõiguksid merede põhjas ja kõik nende vesi kohiseks ja segaseks läheks, siis Jumala õigus veel ei kõigu. Te teate, piibel ütleb, kas ema võib oma lapse unustada? Ei või. Ja kui ta siiski unustaks, siis mina ei unusta. Nii on ka nende mägede kohta. Mäed püsivad põlvest põlve, aga kui ka need kõiguksid, siis Jumala heldus jääb ja Jumala õigus jääb püsima. Tema kohtuseadused on nagu suur ürg vesi. Kui Palestiinas inimesed vaatasid lääne poole, siis on nägid Vahemere otsatust. Seal oli tõepoolest suur ürg vesi. Ja tema kohtuseadused on nagu ürg vesi. See ürg vesi oli saladuslik. See lainetas, see võis peegelduda kõige rahulikumaid pilte ja seal samas tormata kõige metsikumalt ja neelata kõik, mis sinna sisse sattus. Ürgvesi, see oli salapärane ja sügav. Ja Jumala kohtud, kallid vennad ja õed, jäävad meile ikkagi salapäraseks. Kui keegi tuleb sinu käest küsima, miks on minu elus nii, siis jääb see sageli nagu ürgvee sügavus saladuseks. Sa ei oska midagi muud ütelda kui seda, oota Jumalat ja see on kõik. Ja ära mine teise juurde, kergekäeliselt kohut mõistma või otsustama, sa kannatad selle või teise asja pärast. Enne kaalu järele Jumala kohtud on nagu ookeani sügavused. Ja sinna ei ulata sinu silm nägema ja piibel ütleb, et need on niisugused ookeani sügavused. Sellepärast seisame aukartuses Jumala kohtud ees, siis kui need tulevad isiklikult meie ellu või kui tulevad teist ellu, aga seda me teame, et need on õiglased. Sest seda kinnitab piibel, need on alati õiglased. Ja siis jällegi jõudsem uuesti helduse juurde välja. Ja siis see Jumala isiku ilu ja headus avaldab inimestel oma mõju. Kui kallis on su heldus Jumal, selle pärast kipuvad inimest lapsed su tiibade varju alla. Just nagu ema lind. Inimest lapsed on siis tunnevad ennast korraga nagu linnupojad. Siis kui neil on väljas külm, nad lähevad Jumala juurde. Siis kui neid ähvardab hädaoht, nad lähevad Jumala juurde. Kuhu peab siis linnupoeg minema, kui mitte oma ema tiibade alla? Kuhu pead sina inimese laps, pange tähele just see inimese laps on siin kasutatud. Ja see tähendab, et inimene tema nõtruses, tema viletsuses, tema abituses, mitte ainult inimene, vaid inimest laps. Ja kuhu sina lähed oma külmetustunnil, kui sa tunned, et hing külmetub sees ja kui sa tunned ka seda, et ohud varitsevad, siis mine sinna tiibad alla ja see need kaitsevad sind. Nemad saavad söönuksu koja küllusest ja sa joodad neid oma lõbude ojast. Vanast tõlkes sa joodad neid oma magusa armu jõega. Need siis, kes otsivad pelgupaika Jumala juurest, saavad Jumala käest palju rohkem head, kui nad võiksid arvata. Sinu juures, sinu kojas, nagu see mõte siin. kui palju head on Jumalal anda ka oma koja kaudu meile. Ja iga kord Jumal laseb jälle katta laua, et me võime ütelda, me oleme söönud ja joonud. See tähendab tõeline rahuldus ja tuleb siis Jumalast meile. Ja sa joodad neid, sest sinu juures on elu allikas. Jõgi. Ja kui jõgi veel ei anna mitte päris puhast vett, siis mine allikani välja, seal saad sina täiesti puhta vee. Jõe kaldal võid kujutada, et sa elaksid jõe kaldal. Ja kui sa hommikul uksest välja astud, vaatad ikka see sama jõgi, need samad kaldad, need samad puud ja põõsad, kõik on endist viisi. Aga vesi selles jões on täiesti uus. Igal hommikul on vesi uus jões, sest vana vesi voolas ära. Nii on ikka, kui meie tuleme Jumala kotta, siis meie saame Jumala sellest armu jõest juua. Ja vaatame, tuleme siia kõik vana viisi. Kõik kaldad on endised. Need samad inimesed istuvad pinkidel, need samad kirikumüüride seinad, see sama piibel ikka meie käes, need samad tunnistajad tõusevad üles, kõik nagu vana jõgi. Aga vesi on uus, vend jõdi. Kas sa tunned seda, et Jumala vesi, see, mis selle kaudu voolab, on uus? See antakse täna sinul ja iialgi mitte enam teist korda. Ja sina saad täna oma osa kinnitusest kätte, mis sinul on antud, ja sa ütled, see on nüüd Jumala jõgi. Et vesi on uus, kuigi väljast paistab, nagu kõik oleks vana. Ja kui sa siis veel tunned, et see jõe kaldal ehk on ka juba kallaste maitse kuidagi sisse tulnud ja midagi sellest prahist ja kõntsast ka kaasa toonud, siis mine allikani välja. Sinul on luba Jumala enese juurde minna. Kui sina seda kuuled, mis teised veel räägivad, laulavad ja paluvad, see on jõgi. Aga kui sina saad ise Jumala osadusesse, see on allikas. Ja siis oled sina otse ühenduses selle kõige kõrgemaga. Seda võimaldatakse ka sul. Need on nüüd need mõtted, mis täna meid peaksid panema mediteerima, peaksid panema Jumala ees vaikselt viibima, nagu tahaks nende juures veel viibida, tahaks istuda üksi päines kusagil, nende üle järele mõtelda, selleks ongi see laul. Selleks ongi need psalmid meil antud, et me seda peame tegema. Ja siis lõpusalmides oli veel palve, et Jumal ise kaitseks ja hoiaks, et täielik kasu sellest tuleks. Meie selles juures pikemalt ei peatu ja täna meie lõpetame, aga lõpetame selle mõttega, mis siin oli avaldatud, see süda, kus pat valitseb, on nagu pime koobas. Aga kui me sealt välja tuleme Jumala valgusesse, siis me saame kõik need õnnistused, mis Jumala sõna on meil ütelnud, aamen.